Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow iqtisadiýeti sanyny ulugama geçirmek meselesiniň haýal çödülýändigini boýun alyp, vitse-premierlere ýurdun orta we ýokary okuw mekteplerini internet ulugamyny biriktirmegi çaltlandyrmagy tapşyrdy. Bir näçe meseleler çözülmeýän gelýär. Bellenişýäli iqtisadiýetimizi sanly ulgama geçirmek meselesi haýal çözülýär. Şunun bilen baglykda prezident vitse-premierler Pürli Agymyradow we Mehmetxan Çaqyýewe ýurdumyzyň iqtisadiýetine sanly ulgamy ornaşdyrmagyň çäklerinde orta we ýokary okuw mekteplerimizi internet ulgamyna biriktirmegi çaltlandyrmagy şeýle hem ilat arasynda aýratynda owa yerlerinde sanly ulgama geçmek siýasatyny giňden düşündirmegi tapşyrdy diýilip Türkmen döwlet habarlar gullugy prezident Muhammedowyň sözlerini citirledi. Munun bilen baglykda 7-nji martda geçirilen hökümet maslahatynda döwlet başdutany ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasaryna aýratynda vilayetlere jogapkär edilip berlenen ornwasarlara ýüzlenip, olaryň häkimler bilen bilelikde bu meselelerin çözülüşünü hemişe bir gözökçülükde saklamagynyň wajybdygyny ýygtady. Täze tehnologiýalary ulanmagyň, vilayetlerde häzirki zaman maglumat tehnologiýalaryny ornaşdyrmagyň ähmiýetini wagyz etmek zerurdyr diýip prezident aýtdy. Soňky aýlarda türkmen lideri ýurdun tas ähli pudoklaryny innowasiýa taýdan ösdürmegiň, olaryň işine sanly tehnologiýalaryň we öňdewarjy ilmi gadanlanlaryň ornaşdyrylmagynyň zerurdygyny ýyl-ýyldan tekrarlaýar. Ilaty dürli pudoklaryň we kärhanalaryň işlerini sanly ulgama geçirmek boýunça alınıp barlayan işleriň ähmiýetini düşündürmek üçin teleradio ýaýlymlarda ýörite gepleşikleri guramagyň gerekdigini hem belleýär. Şol bir wagtyň özünde halkara guramalarynyň hasabatlarynda we derňewlerinde türkmensan internetin hili boyunca in pes bahasy boyunca in gymmat yurtlaryň hatarynda agdalýar. İnternet üpçünçiligini döwlete değişli Türkmen Telekom kompaniýasy tarapyndan ýola goýulýan ýurtda internetin ortaça tiýdligi sekundda 0.15 megabayt pesleri. Onuň aýlyk tölegi 350 manada dollaryň resmi kursundan 100 dollara barabardyr. Şu ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ýurtda ortaça aýlyk haky bolsa 800 manada deňdir. 2018-nji ýylyň 1-nji awgustynda Cable.co UK saýtyny analitiklerinin cemi 200 yurtta ilata hödürlenýän internetin tiýdligini hasaplamak boýunça geçiren barlyklarynyň netijesinde Türkmenistan 198-nji orunda yerleştirildi. Hasabat 2017-nji ýylyň may aýy bilen 2018-nji ýylyň may aýy aralygynda geçen 10 aýyň dowamındaky internet tiýdliginiň barlyk testlerine esaslanýar. İnternet hyzmatlary boýunça Amerikan guramasy bolan Akamai Technologies'in maglumatlaryna görä Türkmenistanda ilatyň 20%-inden hem az bölegini internet el yeterli. Galversede yurtta garaşsız havar serişteleriniň şol sanda Azatlyk radiosynyň web-saýtlary, Facebook, YouTube, Twitter we VKontakte ýaly sosial torlar, şeýlede WhatsApp, Telegram, Viber we Signal ýaly messengerler petikli bolmagynda galýar. 4-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy dekabr aýynyň dowamında internet hyzmatlarynyň hiliniň çürt kesik petelendigine, köp sanly VPN-iň işlemeýändigine habar berdi. Galversede 28-nji ýanwarda Azatlyk habarçysy Türkmensanyň ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylarynyň studentlerden gyşky diýen jalyş mögsüm döwründe mobil telefonlary ulanmajakdyklary, internetden peýdalanmajakdyklary hakynda dilhata alandyklaryny habar berdi. 2018-nji ýylyň aprelinde düýbi Parijde yerleşen Serhetsiz Reportyorlar guramasy dünýäde metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaýladan ýyllyk hasabatynda Türkmensany 180 ýurdun arasynda 178-nji orunda yerleşdirdi. Maglumat azatlygyna syn edýän gurama Türkmensany diýnsiz giňeýän gara girdap hökmünni häsiýetlendirdi.